Κύριε Καμπά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Έχουμε τα μισά σχεδόν πρωτοσέλιδα σήμερα να ασχολούνται, και μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως παλιά λέγανε τα θέματα, τα εθνικά ζητήματα, τα εθνικά θέματα δεν πουλάνε και ήταν στις πίσω σελίδες. Τώρα φαίνεται ότι φιλοξενούνται με αφορμή και την αγορά των αεροπλάνων από την Τουρκία και το πρόγραμμα SAFE και την ΑΟΣ και την σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ότι αρχίζουν και αποκτούν ενδιαφέρον. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, στρατηγέ?
Θεωρώ ότι πράγματι πουλάνε και πουλάνε διότι βλέπουμε σαν Έλληνες όλοι μας, οι Έλληνες πολίτες, βλέπουμε ότι σε πράγματα τα οποία τα θεωρούσαν, ότι τα εκτιμούσαν ότι και τα θεωρούσαν δεδομένα, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και μπορώ να ξεκινήσω και από την επίσκεψη ενός Ευρωπαίου μεγάλου, τέλος πάντων του καγκελάριου της Γερμανίας, να πηγαίνει στην Τουρκία και ουσιαστικά να τα δίνει όλα εκεί, που στην Τουρκία, που για χίλιους λόγους μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ενάντια στα πιστεύω και στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά βλέπουμε να τα δίνει όλα. Και ξέρετε, αυτό προκαλεί μια κατάσταση αντίθετη από την πλευρά της χώρας μας, και πρώτο και καλύτερο γιατί βλέπουν ότι η εξωτερική μας πολιτική, η δικιά μας εξωτερική πολιτική, τελικά ήταν αρκετά κοντόφθαλμη τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις σχέσεις μας και τα θέλω μας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν φαντάζομαι ότι κάνει τους Έλληνες πολίτες να νιώθουν κάπως άβολα σε σχέση με αυτά που θεωρούσαν και πιστεύαν στα δεδομένα.
Κύριε Στρατηγέ, κύριε Καμπά, μία ερώτηση, ο Θωμάς ο Τσίμπας είμαι. Γιατί ενώ τα γνωρίζουμε τι γίνεται... οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν τι γίνεται με την Τουρκία και όλα αυτά που έχουν βγει και παρόλα αυτά την θέλουν μέσα σε αυτά τα προγράμματα για την άμυνα. Γιατί γίνεται αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, έχει συζητηθεί πάρα πολύ και συνεχίζει να συζητιέται, γι' αυτό και είναι, όπως είπατε, και επίκαιρα τα θέματα όλα αυτά. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή πριτανεύει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, γιατί και η Αγγλία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί το ίδιο σημαίνει, πριτανεύει το συμφέρον της κάθε μιας χώρας και το οικονομικό αλλά και το εθνικό της συμφέρον σε σχέση με αυτά τα οποία πριτανεύουν οι διεθνείς σχέσεις και οι διεθνείς συνθήκες. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε μια χώρα, την Τουρκία, η οποία καταπατάει κάθε έννοια του ανθρωπίνου δικαίου, δεν είναι, και συγχρόνως καταπατάει και κάθε έννοια του ευρωπαϊκού δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπουμε ότι
καταπατάει
χώρες...
κάθε έννοια δικαίου κατά πολλούς η Τουρκία.
Ναι, ακριβώς. Ουσιαστικά βλέπουμε λοιπόν αυτή τη χώρα όχι απλώς να τη χαϊδεύουν, να τη στηρίζουν και να την υποστηρίζουν μεγάλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν είναι μόνο η Γερμανία. Πρέπει να δούμε και την Ιταλία, διότι και η Ιταλία έφτασε στο σημείο να πουλήσει μεγάλη της αμυντική βιομηχανία, να την πουλήσει στην Τουρκία.
Και η Ισπανία.
Η Ισπανία μάλιστα, στρατηγέ, έχει προχωρήσει σε συμφωνία ύψους 3,12 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά 45 εκπαιδευτικών αεροσκαφών Χουριέτ που κατασκευάστηκαν στην Τουρκία.
Μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία πριν από λίγο καιρό κατασκεύασε και έδωσε στην Τουρκία το πρώτο της ελικοφόρο, το καράβι μεγάλο, δεν είναι αεροπλανοφόρο όπως λένε, ελικόπτερα μπορεί να μεταφέρει και να κάνει και αποβατικές ενέργειες οπουδήποτε χρειαστεί. Βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλο και μέσα στο Αιγαίο θα ήταν σαν μια πάπια που θα κινιότανε, θα ήταν πολύ εύκολη δηλαδή για τη στοχοποίηση. Αλλά δεν πάβει να το έδωσε χωρίς να σκεφτεί καν τα θέλω και τις απαιτήσεις και της Ελλάδος αλλά και της Τουρκίας. Όπως επίσης εγώ βάζω και έναν ακόμα συντελεστή μέσα και του Ισραήλ. Διότι αυτές οι τρεις χώρες ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά τα αεροπλάνα που πούλησαν οι Άγγλοι με το OK και των Γερμανών και των Ιταλών και των Ισπανών, γιατί τα Eurofighter φτιάχνονται από ένα κονσόρτσιουμ εταιριών που είναι αυτές οι χώρες που σας είπα προηγουμένως. Ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι αυτά τα Eurofighter εναντίον αυτών των χωρών θα πετάξουν και της Ελλάδος και της Κύπρου αλλά και του Ισραήλ.
Στρατηγέ, εμείς γιατί δεν μπήκαμε σε αυτό το κονσόρτσιουμ?
αυτό το κονσόρτσιουμ δεν είναι σημερινό. Αυτό το κονσόρτσιουμ
είναι όταν, Eurofighter,
όταν φτιάχτηκε.
Το
όταν τότε που φτιάχτηκε.
Ναι.
Ήταν τα θέματα ισορροπιών της εποχής εκείνης. Δεν μπορούμε να ανατρέξουμε τώρα. Γιατί αυτό φτιάχτηκε πριν από 30 χρόνια. Κάπου εκεί φτιάχτηκε η εταιρεία αυτή που φτιάχνει τα Eurofighter.
Γιατί φαντάζομαι ότι αν ήμασταν στο κονσόρτσιουμ θα ήταν ευχερέστερες οι επιλογές που θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Είδα που είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εγώ νομίζω ότι μας αδειάσανε οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή. Σας είπα και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και οι Γερμανοί. Και ξέρετε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή κάναμε κι εμείς πολλές κινήσεις μέσα στην Ευρώπη. Και ήδη τώρα τελευταία εγώ βλέπω ότι αλλάζει η πολιτική μας εξωτερική, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε μονομερείς. Πράγματι τώρα τελευταία πλέον βγήκε ο Πρωθυπουργός της χώρας και πλέον μίλησε ότι για να μπουν στο safe θα πρέπει να έχουν, δηλαδή ουσιαστικά κουνάει μπροστά στους Ευρωπαίους το βέτο για το safe για την Τουρκία. Και καλά κάνει. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα, μέχρι τότε που ξεκίνησα να λέει αυτά τα πράγματα, ήμασταν τελείως αντίθετοι. Δηλαδή μιλούσαμε και το αφήναμε το θέμα, ξέρετε, στις καλένδες, με αποτέλεσμα να αποθρασινθούν κάποιοι που και μπροστά στον βωμό του συμφέροντός τους, του οικονομικού του συμφέροντος, να μην υπολογίσουν τη χώρα μας.
Τώρα όμως
δεν είμαστε δεδομένοι τώρα.
Μισό λεπτό. Με τη διακήρυξη των Αθηνών, που είπαμε ότι καμία πρόκληση και καμία ιστορία κλπ. Δεν μπορούν να μας πούν και οι Γερμανοί και οι Άγγλοι ότι, παιδιά, εσείς μέχρι προχθές ήσασταν ήρεμα νερά, αγκαλιές και φιλιά με τον Ερντογάν κλπ. Τώρα τι σας έπιασε και λέτε ότι βέτο κλπ. Αφού είστε ήρεμα νερά κλπ. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες αντιφατικές πολιτικές, από τις οποίες μπορούν να πιαστούν.
Κοιτάξτε, είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή, και ήθελα να το πω, με προλάβατε και καλά κάνατε. Πράγματι, εμείς εφαρμόσαμε την πολιτική του δεδομένου συμμάχου, των ήρεμων νερών στο Αιγαίο, η οποία είχε κάποια υπέρ. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν όλα αρνητικά προς Θεού. Είχε υπέρ αυτό που ήρθαν οι Τούρκοι σε κάποια νησιά μας. Υπήρχαν κάποια δεδομένα θετικά. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν και αρνητικά δεδομένα. Και από αυτά τα αρνητικά δεδομένα τα βλέπαμε να μας έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Κάτι με τους ψαράδες που ειδικά εκεί στο
Βόρειο
Αιγαίο κυκλοφορούσαν γύρω από τη Σαμοθράκη, φτάναν μέχρι τη Θάσο. Τα ξέρουμε με τους πυροβολισμούς που γίνανε. Κάτι με την Κάσο που το αφήσαμε το πράγμα να μολυνθεί, θα έλεγα, αυτή η πληγή της Κάσου. Και βλέπετε ότι σήμερα πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να μην συζητάμε. Όλα λοιπόν αυτά, ενώ τους είχαμε δώσει ένα συγχωροχάρτη το Δεκέμβριο του 2023 με τη διακήρυξη των Αθηνών ή το σύμφωνο φιλίας, πέστε το όπως θέλετε, είδανε λοιπόν η εξωτερική μας πολιτική το λάθος αυτό και άλλαξε. Άλλαξε τώρα. Τα τελευταία που βλέπετε να βγαίνει πλέον ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, σωστά για μένα, αυτή είναι η πολιτική του μη δεδομένου πλέον συμμάχου και νομίζω ότι έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή και να βάλουμε τα θέλω μας και τις απαιτήσεις μας μπροστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να ρωτήσω τώρα το στρατηγό, στρατηγέ μου, είπε κάτι και τον άκουσα, ο κύριος Μουτζούρης, ο περιφερειάρχης στο Ανατολικό Αιγαίο.
Ναι.
Και είπε στον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο, στο Κόντρα.
Βόρειο-Ανατολικό
Αιγαίο. Ναι. Είπε ότι αυτό που θέλει η Τουρκία, που λέει προκλητικά περί αποστρατικοποίησης των νησιών, ήδη έχει γίνει. Ότι αποστρατικοποιούνται τα νησιά μας. Η δική σας πληροφόρηση, η δική σας αίσθηση, ποια είναι από την...
Όχι, δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Γιατί ο Περιφερειάρχης είναι ένα θεσμικό πρόσωπο. Είναι ένα θεσμικό πρόσωπο, σοβαρό, δεν είναι ούτε να πεις σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με αυτό ο λόγος του. Έχει μια βαρύνουσα σημασία, δεν νομίζετε?
Όχι, δεν θέλω να περάσω τέτοια μηνύματα προς τον ελληνικό λαό, γιατί κάποιοι άνθρωποι μας ακούνε και μπορεί να ακουστούν και οι άλλοι. Δεν υπάρχει αποστρατικοποίηση, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Απλώς εκείνο το οποίο συνέβη και δεν μπορώ να το κρύψω είναι ότι κάποια BNP-1 τα οποία υπήρχαν σε κάποιο νησί του Βόρεια Ανατολικού Αιγαίου απομακρυνθήκανε και ενώ έπρεπε να πάνε στη θέση τους αυτά που θα αντικαθιζούσαν τα BNP-1 τα συγκεκριμένα
πήγαν
μάρτερ, πήγανε κοντά σε εσάς εκεί ψηλά. στο Δέλτα Σώμα δηλαδή, να συντονιστούν με τα Λέω 2, τα Χέλ, τα άρματα, τα οποία δέναν πιο πολύ κοντά. Και εκεί σε αυτό το νησί, παραλίγο να μου ξεφύγει κιόλας ποιο ήταν, σε αυτό το νησί πήγανε 113 που είναι υποδιέστερα από τα BNP. Αυτό πράγματι έγινε. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν είναι αποστρατικοποίηση, σωστό. Απλώς είναι μείωση, ελαφριά μείωση της ισχύος του συγκεκριμένου νησιού. Θέλω να πιστεύω ότι τα επιτελεία, τα οποία λειτουργούν πάνω και πέρα από τις πολιτικές αυτές τοποθετήσεις και καλά κάνουν και έτσι πρέπει να λειτουργούν, ενισχύσαν το νησί με άλλους τρόπους έτσι ώστε να μην μειωθεί η στρατιωτική ισχύ. Τώρα, αυτό ναι έγινε, είναι πραγματικότητα. Στρατηγέ, αυτό όμως δεν σημαίνει αποστρατικοποίηση.
Στρατηγέ, μία ερώτηση. Είπατε νωρίτερα ότι η ελληνική κυβέρνηση άλλαξε πολιτική όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά.
Έτσι και βλέπω.
Ναι, όλοι το είδαμε αυτό, όλοι ακούσαμε ότι έθεσε θέμα βέτο για την άμυνα και τη συμμετοχή της Τουρκίας στο θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα μπορέσει να αντιδράσει η ελληνική διπλωματία και η ελληνική κυβέρνηση στο ενδεχόμενο η Τουρκία να προχωρήσει μέσω άλλων χωρών εταίρων μας στην άμυνα αυτή. Τι δυνατότητες έχει η ελληνική κυβέρνηση?
Πολύ σωστή η επισήμανσή σας. Δυστυχώς τα περιθώρια πλέον που μείνανε είναι πολύ λίγα. Αυτό το οποίο είχε πει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κύριος Δένδιας, κάποια στιγμή, ότι το ΣΕΙΦ αποτελεί μια τεκρόπορτα σε όλο αυτό το σύστημα, άφησε μια τεκρόπορτα ανοιχτή, είναι πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, διότι ναι μεν δεν θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να πουλήσει ολόκληρα συστήματα στο 100% κατασκευασμένα στην Τουρκία σε μια ξένη χώρα, σε μια ευρωπαϊκή χώρα μέσω του προγράμματος SAFE. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Βεβαίως μπορούν οι χώρες, όπως πολύ σωστά είπατε νωρίτερα, όπως η Ισπανία, να πάρει κάποιο σύστημα τουρκικό, αλλά εκτός προγράμματος SAFE. Έχουν το δικαίωμα αυτό σε επίπεδο διακρατικό, δυστυχώς. Εκεί. Και βεβαίως το δεύτερο είναι ότι μπορεί, επειδή η Τουρκία έχει αγοράσει μια εταιρεία ευρωπαϊκή και σε κάποιες άλλες συνεργάζεται, μπορεί να μπει σαν μέρος της
από το παράθυρο. Να μπει από το παράθυρο. Η Πιάτζιο, την Πιάτζιο πιο συγκεκριμένα. Ναι.
Έχει αγοράσει την Aerospace Πιάτζιο, την αγοράσει, οπότε έτσι πλέον μπορεί μέσω αυτής να μην το πουλήσει στο 100%, αλλά να το πουλήσει μέχρι 65% που προβλέπει το πρόγραμμα SAFE και δεν μπορεί να το αγγίξει. Μόνο το 100% του υλικού δεν μπορεί να αγοράσει. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά, το Bayraktar δεν μπορεί να το πουλήσει στην Ευρώπη ο Τούρκος, αλλά προσέξτε, μέσω του προγράμματος SAFE. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
Μάλιστα.
Μπορεί όμως σαν υποκατασκευαστής κάποιας εταιρείας, όπως η Piaggio ή κάποιας άλλης που μπορεί να συνεργαστεί, να κάνει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς το πρόγραμμα SAFE δεν το παλέψαμε όπως έπρεπε να το παλέψουμε. Στηριχτήκαμε πολύ σε αυτό το σύμφωνο φιλίας, θέλοντας να έχουμε ήρεμα νερά. Και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις κακές επιπτώσεις πάνω σε αυτό το θέμα.
Να πούμε, στρατηγέ, κλείνοντας ιστερόγραφο, ότι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τη Λευκωσία για να παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη και σημειώνει πως είναι κοινό το μέλλον Κύπρου και Ελλάδος σε περιβάλλον αστάθειας και ανατροπών. Νομίζω και ότι και η παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί είναι πάρα πολύ σημαντική.
Πάρα πολύ σημαντική. Όπως επίσης πολύ σημαντική ήταν και στην Αίγυπτο που πήγε. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και η Αίγυπτος αποτελεί στρατηγικό εταίρο μας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως και το Ισραήλ.
Να πούμε σε αυτά που είπατε, Κάλλιο, αργά παρά ποτέ, σε σχέση με την συνείδηση της τουρκικής απειλής, η οποία υπήρχε, υπάρχει και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να υπάρχει, είναι όλα τα κόμματα να στέρξουν στην συγκρότηση μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής, γιατί πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα μας, η χώρα μας, ο κόσμος μας και οι επόμενες γενιές. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία εθνική στρατηγική πάνω στα βήματα που πρέπει να προχωρήσει στο παρόν και στο μέλλον.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η εθνική άμυνα της χώρας και η εθνική κυριαρχία μας είναι πάνω από πολιτικές σκοπιμότητες και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και θα πρέπει να υφίσταται επιμονή μου βάσος.
Σας ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Ήταν καλά, ο στρατηγός, ο αρχηγός, ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ, ο κύριος Γιώργος Καμπάς. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ.
Καλημέρα σας.
Να είστε καλά.